Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Ruotsissa minä tunnen eläväni täysillä. Ruotsissa vanhojen kerrostalojen ovet aukeavat sisäänpäin. Ne toivottavat tulijan tervetulleeksi, kun Suomessa ovi pitää hankalasti kiskoa auki ja väistellä sitä ulkona viimassa ja pakkasessa. Ruotsissa pyörien soittokellojen ääni on iloisen keskusteleva. Suomessa sama kello käskee jalankulkijaa painumaan vittuun hortoilemasta siinä pyörätielle. Ruotsissa autot pysähtyvät suojatielle ja päästävät jalankulkijan yli. Jopa autoilijat ovat pyyteettömiä ja ystävällisiä. Eivät katso kiroillen perään, kuin jalankulkija käyttää laillista oikeuttaan ylittää suojatie. Näin kirjoitti kirjailija Miika Nousiainen esikoisromaanissaan Vadelmaveden pakolainen, joka kertoo suomalaisesta Mikko Virtasesta, miehestä, joka katsoo syntyneensä ei väärään ruumiiseen, vaan väärään kansallisuuteen. Hän on syntymästään asti kokenut olevansa oikeasti ruotsalainen. Ruotsi on rakas naapurimme ja entinen emämaamme. Useimmat suomalaiset tekevät ensimmäisen ulkomaanmatkansa Ruotsiin. Vastavalittu presidenttikin valtiovierailija aina ensimmäiseksi Ruotsissa. Ruotsissa asuu paljon suomalaisia. Ja Ruotsi on rakas vastustaja, varsinkin silloin harvoin, kun Suomi onnistuu sen jollakin tavalla jossakin lajissa voittamaan. Ruotsi nousi jälleen kerran talousotsikoihin pari viikkoa sitten, kun tunnusäänemme Björn Wahlroosin kerrottiin siirtäneen kirjansa Joensuun kartanosta Tukholmaan. Syytä Wahlroos ei ole suoraan kertonut, mutta aina valppaat tarkkailijat, eli siis toimittajat, ovat arvelleet muuton johtuneen siitä, että Wahlroosin on tarkoitus välttää suomalainen perintövero, joka hänen omaisuutensa nykyarvolla mitattuna saattaisi olla jopa yli 100 miljoonaa euroa. No, ennen Ruotsi vei meiltä köyhät autotehtaille töihin, nyt se vie siis jo rikkaitakin. On ehkä paikallaan tehdä pienimuotoinen talousvertailu Suomen ja Ruotsin välillä. Peruskysymyksemme tänään on, miksi Ruotsilla näyttää menevän taloudessa selvästi paremmin kuin meillä suomalaisilla. Ilokseni tänne studioon olen saanut kaksi niin Ruotsin kuin Suomenkin tuntijaa. Tervetuloa lähetykseen valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja Juhana Vartiainen.
Kiitos.
Ja tervetuloa johtaja Kimmo Pekari Finprosta.
Kiitoksia.
Finpro on suomalaisten yritysten perustama organisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisten yritysten kasvua ja menestystä kansainvälisillä markkinoilla. Eikö totta, menikö oikein?
Tämä meni just kun meidän myynti presisti.
Loistavaa. No, ennen kuin mennään ihan suoraan itse asiaan, niin kysyn hieman henkilökohtaisemmin, että millainen suhde teillä oikein on Ruotsiin? Juhana Vartiainen.
Ruotsin työelämä näytti mulle ystävälliset äidin kasvonsa. Että musta siellä oli hienoa olla töissä, sain sieltä hyviä työtarjouksia, mutta musta sitten tämä sosiaalinen elämä ja kaverit on enemmän Suomessa. Ruotsalaiset on aika privaatteja ja viihtyy omien perheidensä seurassa. Eli ideaalia on yhdistää ruotsalainen työelämä suomalaiseen sosiaaliseen elämään ja aika pitkälle se onnistui silloin, kun mä asuin Ruotsissa.
Yllättävää kuulla, että suomalaiset ovat sosiaalisempia.
Jollain oudolla tavalla. Siis enemmän intohimoja ihmisten kesken hyvässä ja pahassa. Ruotsalaiset on kamalan tahdikkaita, kohteliaita, huomaavaisia, mutta sitten ehkä pikkusen kuivia kuitenkin.
Entä Kimmo Pekari?
Mun mielestä Suomessa yksi asia on selkeästi paremmin kuin, tai sanotaan, että Helsingissä on yksi asia paljon paremmin kuin Tukholmassa, ja se on se, että täällä on paljon vähemmän autoja. Täällä on huomattavan paljon helpompaa liikkua yksityisautolla keskustassa. Nyt kun mietin, että mitä muita syitä tulisi mieleen, niin se onkin vaikeampaa. Ihan vastaavalla lailla kuin haastateltava kollegani täällä, niin työn perässä Ruotsiin päädyin vuonna 1995, menin ruotsalaiseen yritykseen töihin ja saman yrityksen palveluksessa sitten siirryin vuonna 2000 myös asumaan Ruotsiin ja jatkoin töitä sitten siellä. Ja kyllä se 10 vuotta, mitä tuli oltua ruotsalaisen yrityksen palveluksessa, niin koskaan en ole niin paljon oppinut myymisestä ja markkinoinnista ja liike-elämästä kuin niiden 10 vuoden aikana. Kyllä se oli, niin kuin käsin kosketeltavasti tunsi sen niin kuin eron tekemisen tasolla, mikä siinä tekemisessä oli.
Minkä alan hommia teit siellä?
Olin silloin menestyksekkäässä äänilevyteollisuudessa.
Rauhasen muistolla.
Tismalleen näin.
No, te olette molemmat myös kaksoiskansalaisia, että te olette myös Ruotsin kansalaisia. Miksi?
Kun siellä oli aika monta vuotta ollut, niin ajattelin, että ehkä ei siitä ole harmia, jos myöhemmin hakee töitä, vaikka jotain korkeita valtion virkoja tai muuta, että olisi Ruotsin kansalainen. Ja siihen, senhän Suomen kansalainen saa siellä oltuaan ihan vaan ilmoitusmenettelyllä, tai ehkä se maksaa muutama 100 kruunua, että ei kai siitä mitään harmiakaan ole. Näin minä ajattelin, mutta tuli nyt sitten kuitenkin hakeneeksi työtä Suomesta.
Muistasin jopa, että se prosessi oli niinkin helpoksi tehty, että kotiin tuli kirja, jossa kysyttiin, että haluaisitko olla Ruotsin kansalainen, johon tosiaan 200 tai 300 kruunua maksamalla ja vastaamalla kyllä, niin asia oli hoidettu, että eipä siinä. No, mulla oli sitten vielä silloin, siinä kohtaa vielä oli kouluikäisiä lapsia, niin ajattelin, lapset sai sen kansalaisuuden siinä samassa yhteydessä, niin ajattelin, että se ehkä heidän opintojaan sitten edesauttaa, että on Ruotsin kansalaisuus, mutta eipä se mikään, se oli aika semmoinen neutraali ja pieni tapahtuma, ettei mikään.
No, ainakin saatte nyt sitten äänestää eurovaaleissa 2 kertaa, sekä Suomessa että Ruotsissa.
Kyllä. Ja valtiollisissa vaaleissa myös muuta. Joo.
No, oletteko te koskaan kokeneet Mikko Virtasen syndroomaa, eli olisitte tunteneet, että haluatte olla ruotsalainen?
Monessa mielessä kyllä, siis Ruotsi on hieno maa ja siellä ihmiset suhtautuu tulevaisuuteen ja toisiinsa jotenkin luottavaisemmin. Ja meillä Suomessa on enemmän kaikenlaista vihanpitoa mun mielestä. Että, en haluaisi olla kokonaan ruotsalainen. Mä uskoisin, että omalta kannaltani tämä, että on vähän kumpaakin, on ollut ihan loistava juttu. Ja sitä paitsi, kun on Ruotsissa ja oppii hyvin ruotsin kielen, niin se avautuu silloin samalla Norja ja Tanska. Ihan eri tavalla koko Skandinavia avautuu.
Kyllä joo, toi hyvin, hyvin vastaava havainto siitä, että mitenköhän sen koettaisi 50 minuutin puitteissa selittää, mutta se, että Ruotsi ja Norja ja Tanska ovat eri maita ja eri kieliä, joo, mutta ne on kuitenkin maita ja kieliä, joilla on paljon enemmän yhteistä kuin sitten suomella ja suomen kielellä versus nämä maat ja kielet, jolloin niin kuin se sitten kun siihen yhtälöön alkaa pääsemään sisälle ja alkaa ymmärtää, että se ruotsalaisten, norjalaisten, tanskalaisten yhteispeli, niin se pohjautuu yhteiselle kielelle ja kulttuurille, jossa on vain pieniä variaatioita, josta taas sitten niin kuin suomalaiset katsoo sitä niin kuin hyvin paljon pidemmän matkan päästä. Yksi asia, missä sanotaan nyt, että muutin selkeästi kantani, kun Ruotsissa asuin, oli pakko ruotsi. Aikanaan kouluaikana Suomessa en aina ihan ymmärtänyt, että miksi minun pitää tätä opiskella, mutta oikeastaan tämän kokemuksen kautta niin se, että suomalaiset edes jossain määrin osaavat ja osaisivat ruotsia, niin sillä on iso merkitys siihen, että pystyy tekemään yhteistyötä näiden maiden kanssa.
No, elinkeinoelämän valtuuskunta EVA julkaisi muutama vuosi sitten pamfletin otsikolla Heijas väriä, jossa pohdittiin, mitä Suomi voisi Ruotsilta oppia. Ja useammassa asiantuntijan artikkelissa mainittiin termi livsglädje, suomeksi kai elämän ilo, jolla kuvataan ruotsalaista hyvää itsetuntoa ja myönteisyyttä. Miten se ilmenee? Törmäsittekö te tähän livsglädjeen Ruotsin vuosinanne?
En osaa sanoa, eikä niin kuin tollaisia asioita ei nyt varmasti voi ainakaan mitenkään oppia, mutta musta ruotsalaisilla on pikkusen luottavaisempi suhtautuminen tulevaisuuteen. Siihen, että elämä kantaa ja ehkä vähän enemmän luottavat myös toisiinsa. Musta Suomessa on enemmän eripuraa, vihamielisyyttä ja epäluuloisuutta. Liekkö se sisällissodan perua suorastaan?
Kimmo Pekari, törmäsitkö sinä livsglädjeen?
Paljon ja se oli aina mukavaa. Kyllä mä oon ihan samoilla linjoilla. Voisiko se olla niin kuin kulttuuri ihan eräältä tai vähän niin kuin korkeampi sivistystaso tai joku sellainen, mikä sen tekee, mutta semmoinen niin kuin ruotsalaisten tapa kohdella tuntemattomia ihmisiä esimerkiksi, niin se on paljon miellyttävämpi ja paljon jotenkin semmoinen niin kuin ystävällisempi ja avoimempi. Ja siitä tulee hyvä mieli. Se on musta tähän valmanvenepakolainen sitaattiin esimerkiksi se, niin kuin, siis aloitinkin tästä liikenneteemasta, mutta siis niin kuin Tukholman liikenne versus Helsingin liikenne, niin Tukholmassa on enemmän autoja ja enemmän ruuhkia näin, mutta siellä on paljon vähemmän aggressiota. Se, ei siellä niin kuin liikenteessä ole semmoinen olo, että tämä olisi jotenkin ahdistavaa, mutta täällä on. Että se jo niin kuin se tavallaan se käyttäytyminen niin kuin sen peltikuoren läpikin on, se on niin kuin pehmeämpää ja ystävällisempää ja huomioon ottavampaa.
No mennään sitten itse talouteen ja etsitään Livsglädiä myös sieltä. Ruotsi on sitä viime vuodet ylistetty maana, joka on selvinnyt talouskriisistä vähintäänkin kohtuullisesti, ja OECD-edustajakin kutsui Ruotsia muutama vuosi sitten talouden Peppi Pitkätossuksi. Juhana Vartiainen, kuinka hyvin Ruotsilla nyt on mennyt viime vuodet?
Eurooppalaisessa vertailussa oikein hyvin, ja erityisesti Suomeen vertailin oikein hyvin, että Ruotsihan on jo tuotannossa ja työllisyydessä selvästi sen aiemman huipun yläpuolella, joka oli 2008. Merän mitään vielä selvästi sen alapuolella, ja siinä on pikkusen hyvää onnea mukana, tai Suomella huonoa onnea, mutta näiden niin kuin Suomen vientialojen kriisin muodossa, mutta kyllä se Ruotsin osalta suurelta osin on ihan niin kuin kaukokatseisen ja vastuullisen talouspolitiikan ansiota. Julkistaloutta on hoidettu vastuullisesti ylijäämiin, julkistaloudessa pyritty jo 90-luvulta lähtien, ja se on ohjannut talouspolitiikkaa. Siellä on myös tähän väestön ikääntymiseen varauduttu ihan eri tavalla kuin Suomessa. On koitettu jo kauan patistaa ihmisiä työmarkkinoille, on tehty eläkeuudistus, houkuteltu lisää maahanmuuttajia, eli kyllä siinä voi ihan niin kuin panna tämän vastuullisen talouspolitiikan piikkiin tätä menestystä.
Jossakin julkaisussa on jopa yritetty asiaa yksinkertaistaa niin, että kun vuodesta 2006 valtiovarainministerinä on istunut Anders Borg, että hän on yksinkertaisesti nero. Onko tämä riittävä selitys asialle?
Hän on ollut erinomainen valtiovarainministeri minun mielestäni Ruotsille, mutta kyllä se vastuullisuus näkyy jo paljon aikaisemmin ja jo 90-luvulla, kun ryhdyttiin Göran Perssonin aikana saneeraamaan valtion taloutta, ja se lähestymistapa sitten muovautui pikkuhiljaa tällaisiksi pitkän aikavälin niin kuin ylijäämäsäännöiksi, ja työmarkkinaosapuolet on myös Ruotsissa uudistanut työehtosopimuksia niin, että on kyetty lisäämään paikallista joustavuutta ja tällä tavalla säilytetty hyvä yhteisymmärrys työmarkkinaosapuolten välillä. Tästä vaikka suomalaiset työmarkkinapartit vois myös ottaa oppia. Eli ei tämä kaikki ollenkaan ole pelkästään tämän Borg Reinfeldtin hallituksen ansiota.
No, jos tarkastellaan rinnakkain Suomen ja Ruotsin julkista taloutta, niin mitkä ovat selvimmät erot tällä hetkellä, Juhana Vartiainen?
No kyllä se ambitiotaso on aika samanlainen, että halutaan tämmöinen hyvä, kattava hyvinvointivaltio. Mutta Ruotsissa on varauduttu väestön ikääntymiseen eri tavalla, ja eritoten se, että siellä on eläkejärjestelmä uudistettu niin, että on saatu työurat pidemmiksi jo aikaisemmin. Eli Ruotsissa tehdään vielä työtä useinkin 65-vuotiaana, ja on myös luotu semmoisia joustavia työnteon muotoja, että mennään osapäivätyön kautta eläkkeelle. Sitten Ruotsissa ei ole koskaan yhtä paljon käytetty kotihoidon tukea, naisten työurat on siellä ehyempiä, pienten lasten vanhemmat tekee enemmän osapäivätyötä, mutta säilyttää otteen työelämään. Ja sitten Ruotsiin on aika ennakkoluulottomasti houkuteltu maahanmuuttajia. Ja sehän näkyy työllisyyden kasvussa siellä myös, että kun ei omasta takaa väestö enää hirveästi kasva oikeastaan missään Pohjoismaassa, niin se ylläpitää kuitenkin työllisyyden kasvua ja tällaista niin kuin talouden dynamiikkaa.
No, Suomessa julkinen velka on ylittänyt jo 100 miljardia ja kiikutaan tuon 60% maagisen velkaantumisrajan kieppissä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Samaan aikaan Ruotsin velka on supistunut, ymmärtääkseni se on ehkä noin 30% heidän bruttokansantuotteestaan. Miten nämä kaksi maata voivat elää näin eri tavalla?
No, siinä näkyy juuri tämä Ruotsin ponteva kuin työn tarjontalinja, työlinja. Eli on pyritty siihen, että olisi mahdollisimman paljon ihmisiä työmarkkinoilla. Ja siinä on se suurempi maahanmuutto ja korkeampi eläkeikä. Kaikki tämä heijastuu sitten vahvempana julkistaloutena. Mutta kyllä se myös se näin taloustieteilijä on miellyttänyt se, että jo 90-luvun lopusta lähtien on koko Ruotsin eduskunta Riksdagen toiminut sellaisen periaatteen varassa, että julkistaloudessa tähdätään jatkuvaan ylijäämään.
No, kun Suomessa on niin tavaton itku leikkauksista kestävyysvajeen takia, niin miten sitten Ruotsissa on pystytty näihin ylijäämätalouksiin? Onko sielläkin tehty suuria leikkauksia ja miten se on saatu poliittisesti läpi?
Juuri sen takia ei ole tarvinnut tehdä suuria leikkauksia, että on jo paljon kauemmin oivallettu tämä työn tarjonnan merkitys, eli se, että kun me saadaan lisää ihmisiä työmarkkinoille, eli korkeampi osallistumisaste, niin silloin nämä julkisen talouden ongelmat ratkeaa kuin itsestään. Ja tässä näkyy esimerkiksi se 90-luvun lopulla tehty eläkeuudistus Ruotsissa, ja myös mun mielestä joustavampi palkanmuodostus, ja sitten todella se, että työperäistä siirtolaisuutta on Ruotsissa paljon enemmän. Siellä on muun muassa ne, onko se nyt lähes 400 000 suomalaista, jota sinne meni 60- ja 70-luvulla. Siellä on nyt heidän lapsensa. Se on vähän traagista, mutta se oli Suomelle valtava politiikan epäonnistuminen, että meiltä lähti työkykyistä vireää väkeä. Nehän painos suoraan Ruotsiin töihin ja hyödytti valtavasti Ruotsin taloutta.
Niin, kun muutaman kerran nostit tämän maahanmuutto- ja siirtolaisuusasian esiin, niin mä siihen niin kuin sen verran tarttuisin. Että se on musta häkellyttävää, että tosiaan 70-luvulta asti ollaan siis 40 vuotta, 45 vuotta ollaan saatu vierestä katsoa, miten se asia toimii, ja sitä ei täällä vaan niin kuin ole tajuttu. Että se, että saadaan työikäistä, työkykyistä, koulutettua väestöä maahan, joka pystyy tekemään töitä, niin sen niin kuin arvoa ei jostain syystä Suomessa vaan ymmärretä.
Juhana Vartiainen sanoi, että olemmeko me suomalaiset aivan pässinpäitä, koska emme ymmärrä näin lähellä olevaa hyvää esimerkkiä ja noudata sitä.
No me ei olla pässinpäitä, mutta me ollaan periferia. Ja me on myöhään teollistuttu periferia, niin nämä niin kuin nykyaikaisemman markkinatalouden ajattelutavat tulee tänne hitaasti. Ja suuri osa meidän päättäjistä on niin kuin omaksunut ne Kekkosen ajan vähän valtiojohtoisen teollisuuden ajattelutavat. Ja me on oltu myös niin kuin osittain semmoista syrjäkylää, että meille se ajatus, että tänne tulisi kaikkialta maailmasta ihmisiä tekemään työtä, niin se ei ole meille, se on meille vieraampi kuin vaikka Tukholmassa tai Manhattanilla, puhumattakaan siis USAsta.
Niin, kuinka paljon historia itse asiassa selittää tätä esimerkiksi nykyistä talouseroa?
No kyllä minä selittän sen sitä nimenomaan historialla, joka sitten määrää ajattelutapoja. Mutta meillä on, Ruotsilla on myös mun mielestä niin kuin tehokkaammin toimiva poliittinen järjestelmä, kun siellä on listavaalit ja blokkivaalit ja siellä hallitus tekee niin kuin koko kansakunnan edun nimissä perusteltuna pitämiään päätöksiä. Siellä ei yhtä paljon valtaa ole delegoitu työmarkkinajärjestöille tai elinkeinoelämän järjestöille, ja musta se on kyllä Ruotsissa toiminut hyvin.
Ja tavallaan kuluttajan suoja myöskin äänestäjällä on siinä mielessä kunnossa, että molemmat blokit esittävät oman ohjelmansa ja tavallaan äänestäjä tietää, ketä äänestää, eikä muodosta tällaisia kummallisia sixpackkejä niin kuin Suomessa.
No minä ajattelen juuri näin.
No entä sitten, jos me katsotaan esimerkiksi Ruotsin monipuolisempaa teollista rakennetta, kuinka paljon se edesauttaa sitä, että Ruotsi kepittää Suomen vuodesta toiseen?
Eikö se edesauta sitä ilman muuta?
Niin, kyllä mä.
Silloinhan talous on vähemmän altis häiriöille. Meillä on ollut aina yksipuolisempi elinkeinorakenne, ja nyt kun sekä metsäteollisuus että tämä meidän sähkötekninen informaatiotekninen toimiala on kriisissä, niin totta kai se näkyy täällä. Mutta sellaiset suhdanneongelmat menee kyllä ohi. Ruotsi hyötyy myös siitä, että siellä on aikaisemmin niin kuin luotettu siihen, että väki tulee kaupunkeihin, jossa syntyy enemmän elinkeinotoimintaa. Ruotsissa lopetettiin maataloustuki oikeastaan jo 60- ja 70-luvulla, ja ihmiset työllistyy paremmin suurilla työssäkäyntialueilla. Meillä on ollut ehkä turvallisuuspoliittista syistä ja sitten tämmöistä yleisestä agraarikonservatiivisuudesta johtuen niin kuin paljon kunnianhimoisempi alue- ja maatalouspolitiikka, mutta me maksetaan siitä kyllä nyt.
Ehkä se näkyy myös siinä, että mikä on keskustapuolueiden koko kummassakin maassa. Tässä vaiheessa on pakko kysyä niin sanottu lohtukysymys. Onko nyt edes jotain, missä Suomi taloudellisessa mielessä olisi Ruotsia edellä? Kimmo Pekari, tuleeko mieleen?
No, meillä on muutamia sellaisia niin kuin NIS-alueita, joissa Suomi on erittäin vahva ja jopa Ruotsia edellä. Esimerkiksi nyt niin kuin Suomessa vahvasti päätään nostava peliteollisuus, jonka ehkä niin kuin euromääräinen vaikutus BKT on aika vähäinen, mutta tuommoinen niin kuin imagoarvo etenkin noissa niin kuin ICT-piireissä on aika kova. Eli se on ihan, tulee niin kuin, se pohjautuu A, suomalaiseen tehokkaaseen insinöörikoulutusjärjestelmään ja Nokian legacyyn niin, että sieltä, siitä putkesta on tullut paljon ihmisiä, joilla on melko hyvä bisnesosaaminen ja erittäin kova teknologiaosaaminen. Ja nyt sen, niin kuin, sen päältä rakennettu tämä niin kuin menestys näissä pelitaloissa, joista nyt nämä isoimmat Supercell ja Rovio on niin kuin eniten näkyvillä, mutta siellä on muutamia kymmeniä vastaavan tasoisia, ja ei ihan kokoisia, mutta vastaavan tasoisia taloja, jotka pystyvät tekemään samanlaista jälkeä ja jotka maailmanlaajuisesti nauttivat tosiaan suurta arvostusta.
Löytyykö Juhana Vartiainen jotain muuta, jossa Suomi päihittää Ruotsin talousmielessä?
Suomella on selvästikin ratkaisevasti parempi koulu. Sehän on aivan ratkaiseva menestystekijä.
Tähän voisin kommentoida tämmöistä omakohtaista kokemusta vähän siihen, että tosiaan mun molemmat lapseni kävivät yläasteen ja lukion ja vähän ala-astettakin Ruotsissa. Ja mun oikeastaan havaintoni siitä oli se, että kun olin toipunut siitä järkytyksestä, että mitä ihmettä täällä oikein koulun nimikkeen alla puuhastellaan ja oikeastaan vähän niin kuin näin sen asian läpi, niin se analyysi on oikeastaan se, että ruotsalainen koulu keskittyy hirvittävän paljon antamaan lapsille edellytykset löytää tietoa, analysoida tietoa ja esittää tietoa. Eli se niin kuin hyvin niin musta se on niin kuin fundamenttiero siihen, miten suomalainen koulu toimii, jossa niin kuin, siitä on jo hetki, kun olen itse ollut koulussa, mutta vähän se oli se, niin kuin se semmoinen haukion kalatyyppinen asioiden opiskelu, opettelu, niin se ei niin kuin loisti ruotsalaisessa koulussa täysin poissaolollaan, vaan se oli niin kuin täysin keskittynyt siihen niin kuin analyysiin ja ennen kaikkea esittämiseen. Se, että lapset ja nuoret koulutetaan siihen, että he kykenevät esittämään ja esiintymään, on mun mielestä yksi ruotsalaisten selkeä vahvuus maailmassa.
Tosiaan, jos koulut ovat Ruotsissa huonoja, niin miten sieltä tulee sitten näin hyviä osaajia, että ovat osanneet panna valtiontaloudenkin kuntoon jo ajat sitten?
No, se valtiotalous on, riippuu musta enemmän tästä paremmin toimivasta poliittisesta järjestelmästä, mutta kieltämättä niin kun se on, musta se on jännittävää, että Suomessa on kaikkien mielestä parempi koulu, mutta Ruotsissa taitaa kuitenkin olla paremmat korkeakoulut ja yliopistot ja muuten ihan mainiosti toimiva talouselämä. Ja ehkä se on vähän niin kuin Kimmo tuossa sanoi, että tämä niin kun talouselämän kannalta on tärkeää, että tulee ihmisiä, jotka pystyy hankkimaan tietoa, toimimaan, esittämään tietoa, että se pelkkä sen tiedon pänttääminen omaan päähän, niin se ei riitä nykyaikaisessa koulussa. Mutta jos jotain nyt pitäisi Suomesta siirtää Ruotsiin, niin kyllä mä silti siirtäisin tämän suomalaisen peruskoulun sinne. Monia muita instituutioita voisi sitten siirtää Ruotsista Suomeen.
Niin, hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa yritämme selvittää, että miksi Ruotsilla menee taloudessaan paremmin, mitä Suomi voisi Ruotsilta oppia. Ja täällä studiossa vieraina olivat ylijohtaja Juhana Vartiainen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta ja johtaja Kimmo Pekari Finprosta. Mennään sitten tällaiseen käytännön bisneselämään. Kimmo Pekari, sinä teit 10 vuotta levybisnestä Ruotsissa. Miten bisneksenteko eroaa suomalaisesta?
Se ehkä niin kuin iso linjaus on se, että suomalaiset osaavat tehdä asioita, siis valmistaa asioita ja tuottaa asioita. Ruotsalaiset osaavat myydä asioita. Se on niin kuin, tämä oli minun havaintoni siitä niin kuin liike-elämän erosta, on se, että ruotsalainen lähtee liikkeelle siitä, että mitä sellaista voisin myydä tuolle ihmiselle tai organisaatiolle, josta olisi sille jotain hyötyä. Ja kun ruotsalainen saa sen selville, niin sitten sen jälkeen se menee ja valmistaa tai ostaa sen, mitä se tarvitsee. Kun taas suomalainen lähtee näin, kun tämä insinöörin lähtökohta on se, että katsopas, osasin valmistaa tällaisen hienon asian, kukahan tämän haluaisi ostaa.
Niin, osaatko antaa jonkun henkilökohtaisen esimerkin, että millaisiin tilanteisiin törmäsit, kun menit tällä insinööriasenteella ruotsalaiseen bisnekseen? Vai menitkö?
En mennyt insinööriasenteella, mutta siis suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin päätä kylläkin, niin en mä nyt löydä mitään ihan semmoista niin kuin yksittäistä tapausta, mutta se on, niin kuin, se on mentaliteetti ja se on tapa toimia. Se on tapa toimia, joka nyt perustuu siihen, että ennen kuin aletaan tyrkyttämään omaa ratkaisua, niin selvitetään, mikä on sen asiakkaan tarve.
No tähänkö perustuvat myös kaikki suuret ruotsalaiset brändit? Siinähän Ruotsi on hurjasti edellä, on Ikea, on Hennes & Mauritsia, Volvoa, ties mitä. Miksi he ovat niin hyviä tässä brändirakentamisessa?
Mä ajattelin, että se olisi jäänyt siihen alkukohtaan, se olisi ollut helpompi vastata se, että miksi he ovat niin. Jos tietäisin sen, en kertoisi sitä tässä, vaan olisin miljonääri. Mutta näin juuri, eli siis Ikean tai Hennes & Mauritsin tuotteet eivät nyt juurikaan, noin niin kuin insinöörin näkökulmalla, niin eivät ole yhtään sen kummosempia kuin kenenkään muunkaan.
No eivät ne olekaan.
Ei, mutta esimerkiksi tämä Ikea, niin musta se on hieno esimerkki siitä, miten brändin ja markkinoinnin avulla voidaan tehdä haluttavaksi se asia, että myydään puolivalmisteita, eikä valmiita pöytiä ja tuoleja, vaan myydään ne osasina, että saat ne koota itse. Ja se on jopa niin kuin, se tehdään hienoksi. Mutta siitä nimenomaan on kysymys, että se on ruotsalaista osaamista parhaimmillaan, että he osaavat paketoida minkä tahansa asian sen näköiseksi, että se on kuluttajan ja asiakkaan näkökulmasta haluttavaa ja vastaa siihen tarpeeseen. Ruotsalaiset yritykset pääsääntöisesti pitää erittäin hyvää huolta asiakkaistaan. Asiakas on tärkeä ja asiakkaan mielihaluja kuunnellaan ja niitä toteutetaan ja siitä osataan laskuttaa.
No, Suomessa puhutaan usein halveksivaan sävyyn siitä, että ruotsalainen yrityskulttuuri on tämmöistä loputonta diskuteeraamista ja kokouksenpitoa eikä niin kuin päätöksiä synny. Onko se sellaista?
Lyhyt vastaus on, että on. Ja pitkä vastaus on se, että ja hyvästä syystä. Tai hyvästä syystä sanotaan näin, että se on hyvin tehokasta. Lopputulokset ovat tehokkaita. Se, että päätöksentekoon menee vähän enemmän aikaa, se, että se näin niin kuin Suomesta katsottuna saattaa näyttää aika jopa niin kuin hallitsemattomalta ja kaoottiselta se touhu, niin se on se hinta siitä, että sitten kun päätös syntyy, niin kaikki, joiden tulee olla, ovat siihen sitoutuneita ja sen jälkeen ne asiat, mitkä on päätetty, niin ne toteutetaan. Paitsi jos käy ilmi, että kaikki eivät olleetkaan sitoutuneita, niin sitten asia avataan uudestaan ja diskuteerataan uudestaan. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin tässäkin asiassa niin lopputulema ratkaisee. Eli katsotaan vaikka niitä ylätason numeroita tai katsotaan näitä yksittäisiä onnistumisia, niin se on tapa, jolla saadaan tuloksia aikaiseksi.
Munkin mielestä ne pitkät keskustelut tukee sitä, että lopulta Ruotsissa tehdään sitten aika kovia, teräviä päätöksiä, että ainakin tästä mun tämmöistä virkamies- ja organisaatiokokemuksesta käsin se on niin, että se keskustelu on pitkällistä, jotta kaikki on niin kuin ankkuroitu, niin kuin Ruotsissa sanotaan, mutta sitten tehdään ihan kovia päätöksiä ja musta se näkyy siinä, miten valtiovalta toimii, että jos Ruotsissa halutaan lopettaa joku tutkimuslaitos, niin Ruotsin hallitus lopettaa sen ja antaa potkut kaikille ja Suomessa käynnistetään pitkälliset neuvottelut eri tutkimuslaitosten kesken niiden fuusiosta ja sitten mietitään, että miten nyt kaikkien työpaikat voisi säilyttää. Että ruotsalaisessa niin kuin päätöksenteossa liike-elämässä ja julkishallinnossa on musta paljon sellaista kovuutta, jota Suomessa ei ole.
Joka kuulostaa ehkä hieman yllättävältä, koska ajatellaan, että Suomessa ovat niitä brutaalia, jyrkkiä päätöksentekijöitä ja ruotsalaiset lässyttää.
Mutta mä oon täsmälleen samaa mieltä. Se kommunikaatio on kaunista ja pehmeitä, mutta sen alla tehdään paljon kovempia, tiukempia ja nopeampia päätöksiä kuin Suomessa.
No, Ruotsin talouselämässä sanotaan myös, että siellä on paljon enemmän tämmöisiä kasvullisia suuria omistajia. Suomessa omistajat ovat tyypillisesti erilaisia eläkerahastoja ja muita. Vaikuttaako tämä jotenkin bisneksenteon luonteeseen Ruotsissa? Juhana Vartiainen.
Ruotsissakin ollaan sitä mieltä, että on liian vähän tämmöistä keskisuurta kasvullista omistamista, mutta kieltämättä sitä on sitten Suomessa vielä vähemmän. Ruotsissa on enemmän vanhastaan varallisuutta, mutta siellä on myös ruokittu kyllä tämmöistä niin kuin kansankapitalismiajattelua enemmän, ja siellä nyt vaan on enemmän niin kuin omistajia, jotka omistaa keskisuuria yrityksiä. Se on totta. Mitä mieltä sä oot, Kimmo?
Joo, ja siis mun mielestä just näin. Sitten on tämmöinen kulttuuriero, että Ruotsissa on sallittua olla rikas ja menestyvä. Ainakin enemmän sallittua kuin Suomessa, missä se esim. Tämä mainitsemasi Wahlroos-keissi, joka aivan käsittämätöntä miksi joku ihminen ei saisi muuttaa maasta toiseen keskusteluun. Et siis, et se niin kun mun mielestä Ruotsissa on paljon, paljon vähäisempää tämmöinen niin kun, tai kateusaspekti, niin sitä ei ihan sillä lailla esiin.
Kummassa maassa muuten teidän kirjat on, Suomessa vai Ruotsissa?
No mä siirsin kaikki kirjani nyt Suomeen, kun mä olen täällä virkamiehenä, niin onhan se soveliasta sitten. Ja onhan se lähes pakollista olla kirjoilla siellä, missä on päätyö.
Joo, kyllä se asuinpaikkahan sen toki sanelee, mutta mä, sillä lailla mä oon vähän puoli tavallaan niin kuin mietintätilassa, että mä asun Inkoossa, joka on kuitenkin 52% suomen, ruotsinkielinen kunta.
No puhutaan sitten muutama sana verotuksesta. Sen me nyt tulimme kaikki tietämään, että Ruotsissa perintöveroa ei ole tämän tapaus Wahlroosin yhteydessä, mutta molemmat maat tunnetaan suhteellisen korkean verotuksen maana. Eroavatko Suomi ja Ruotsi ratkaisevasti tässä mielessä, Juhana Vartiainen?
No ei kovin ratkaisevasti mielestäni nykyään.
Ruotsissa kuitenkin viimeisen 7 vuoden aikana on pysytty 5:nä budjettivuonna keventämään verotusta. Onko se edesauttanut tätä heidän hyvää taloudellista kehitystä?
Se on pikemminkin ollut seurausta juuri tästä hyvästä työllisyyspolitiikasta. Kun on riittävästi ihmisiä töissä, niin silloin selvitään alhaisemmilla veroasteilla ja talous on vahva.
Eli se on tavallaan palkinto itse asiassa.
Näin voi mun mielestä sanoa, kyllä.
No, miten sitten tämä varakkaiden verokilpailu, onko nähtävissä, että nyt tässä esimerkiksi tämän tapaus Wahlroosin kautta tällainen jonkinlainen varakkaiden verokilpailu alkaisi ja Ruotsi alkaisi houkutella? Valtiovarainministeri Borg on kai ainakin katsellut Norjan öljyrikkaiden suuntaan, että voisivat muuttaa veroparatiisi Ruotsiin. Onko näköpiirissä, että jokinlainen verokilpailu pohjassa olisi syntymässä?
Mä en tiedä siitä ilmiöstä riittävästi.
Ei ole tuntumaa, mutta pitäisin sitä järkevänä toimintana valtion näkökulmasta, että pyrkiä saamaan sellaisia veronmaksajia, jotka maksavat paljon veroa.
No entä miltä näyttävät tuloerot? Ne ovat Ruotsissa ymmärtääkseni kasvaneet viimeisten vuosien aikana. Onko se hyvä asia vai onko se ongelma?
No se on molempia. Se heijastaa osittain sitä talouskehityksen vahvuutta. Osittain myös sitä, että Ruotsissa on tuupittu työmarkkinoille ihmisiä, joiden tuottavuus ei ole kovin korkea. Sehän on ollut ihan määrätietoinen päämäärä, että matalapalkkatyötä on myös suosittu siellä ja vaikka puolikuntoisia on koitettu kuntouttaa erilaisiin tehtäviin. No silloin syntyy myös enemmän matalapalkkaa työtä kuin aikaisemmin. Ja sitten toisaalta veromuutokset on kuitenkin, koska siellä on eritoten alennettu tuloveroa semmoisella tavalla työtulovähennystä kasvattamalla, että se siitä vähennyksestähän tulee hyötyä myös suurituloisille, että se on ilman muuta sen verojärjestelmän uudelleen jakava vaikutus on heikentynyt. Ja se on sitten vähän makuasia, miten siihen suhtautuu. Musta kuitenkin Pohjoismaissa on tärkeintä se, että pidetään huolta, että meillä ne köyhimmätkin on, niin kuin, heillä on niin kuin siedettävä elintaso. Mutta ja mua itseäni ei se, että on sitten paljon hyvin äveriäitä ihmisiä, niin se ei mua niin hirveästi häiritse. Mutta monien mielestä asia, on, niin kuin asia ei ole näin. Monethan on sitä mieltä, että pitäisi yleisesti olla pienemmät tuloerot. Mutta kaikilla voi olla siinä omat arvostuksensa tietysti.
Tuohon matala palkkapäähän vielä tosiaan niin kuin kommentti siitä, että se Ruotsin malli selkeästi kannustaa esimerkiksi opiskelijoita työllistymään osapäiväisesti ja työllistymään hyvinkin pienellä palkalla, mutta heidän näkökulmastaan se on niin kuin, he eivät ole ihmisiä, jotka olisivat köyhiä ja taistelisivat sillä lailla niin kuin olemassaolostaan, vaan se on tapa olla mukana työmarkkinoilla jo hyvin alusta, hyvin niin kuin aikaisesta vaiheesta lähtien, ja musta se on erittäin hyvä asia, että ihmiset valmistuessaan korkeakoulusta, niin heillä on jo työkokemusta useilta vuosilta, ja vaikka sitten olisikin vähän tavallaan niin kuin tämmöisistä matalapalkka-aloilta, niin se on kuitenkin hyvää kokemusta kaikki.
Eli tuloerot ovat tavallaan hinta siitä, että työllisyysaste on parempi.
Kyllä. No osittain näin, joo.
No aika yllättävän raportin julkaisi Pelastakaa lapset-järjestö hiljattain. Vertailivat eri Euroopan maita siitä, että kuinka suuri joukko lapsista elää köyhyysvaarassa, ja tässä yllättäen Ruotsi, siellä luku oli lähes 20%, kun se Suomessa on alle 15. Mistä tämä voi kertoa?
Luulisin, että siinä voi olla maahanmuuttajaperheiden lapsista paljolti kysymys, mutta onko tuossa on varmaan köyhyys kuitenkin laskettu suhteellisena köyhyytenä, että se köyhyyden määritelmä on jokin määräosa, onko se 2/3 mediaanitulosta vai miten se menee. Sitten mä luulen niin, mutta jos se tarkoittaa sitä absoluuttista köyhyyttä, että ei ole varaa, ei saada hammashuoltoa ja ollaan nälkäisiä ja on ryysyiset vaatteet, niin sittenhän se on tietysti ihan eri tavalla vakava juttu. Noihan on asioita, joita ei tietenkään pidä sivuuttaa olankohautuksella, että niitä pitää tutkia ja koittaa vaikuttaa niihin, selvä se. Mutta kuitenkin tämän työlinjan niin kuin järkevä niin kuin periaate on siinä, että yleensä kuitenkin ihmisten toimeentulo on aina parempi silloin, kun ne on töissä, verrattuna siihen, että ollaan työvoiman ulkopuolella.
No, puhutaan sitten pari sanaa valuutasta. Meillä on euro, Ruotsilla on oma kruunu ja euroskeptikot ovat kovin käyttäneet tätä tilaisuutta hyväkseen toitottamassa sitä, että katsokaa nyt miten paljon paremmin Ruotsilla menee, kun sillä on se oma valuuttansa, eikä ole euron pallon jalassa. Miten on? Onko se kruunu nyt Ruotsille paljon parempi vaihtoehto kuin euro?
No näiden, tämän hyvinvointivaltion rahoituksen ja niin kuin pitkän aikavälin työllisyyden kannalta sillä ei oikeastaan niin suurta merkitystä. Että, nyt kun Suomea kohtasi näin poikkeuksellinen niin kuin vientialojen kriisi, niin meillä olisi saattanut olla pikkusen hyötyä siitä, että meillä olisi ollut oma markka. Mutta se, että Ruotsin menestys jotenkin perustuu kruunuun, niin se on, se on harhakuva. Se on tosin, näyttää olevan Suomessa hyvin yleinen käsitys, mutta se on hölynpölyä.
Miksi se on niin harhakuva?
Siksi, että kuitenkin tämä valuutta ja raha, taloudellinen järjestely, sehän ei luo talouteen reaalisia resursseja, että missä se setelipaino sijaitsee tai millaisia seteleitä sieltä tulee tai millainen inflaatiovauhti meillä on. Eihän se luo meille mitään todellista niin kuin aineellista tai henkistä hyvinvointia. Se on vain eräänlainen tekninen järjestely. Ja omasta valuutasta on pikkusen hyötyä silloin, jos taloutta kohtaa aivan poikkeuksellinen suhdannehäiriö. Ja nyt Suomi on tietysti, Suomessa nämä keskeiset teollisuuden alat on kriisissä. Et voi sanoa, että meidän tilanne olisi ehkä pikkusen helpompi, jos meillä olisi markka tallella. Mutta toisaalta meidän ulkomaankauppa on ekonometristen tutkimusten mukaan kyllä euroaikana kasvanut nopeammin kuin mitä se olisi kasvanut, jos meillä olisi ollut oma markka. Eli suomalaisten on ihan turha näitä meidän talouden rakenteellisia ongelmia, kestävyysvajetta ja liian alhaista työllisyysastetta jotenkin panna tässä euron piikkiin.
Eli tämänkään päivän tietämyksellä, että suosittelisi jäämistä, jos nyt olisi se ratkaisu, että jäämmekö euron ulkopuolelle vai pidämmekö markan, niin et suosittele markkaa?
En.
No miten Ruotsissa, käydäänkö siellä minkäänlaista keskustelua euroon liittymisestä?
No siellä on ollut muutamat esimerkiksi puolueet, Folkpartiet on urheasti pitänyt sitä esillä, mutta nyt kun euroalue on tällaisessa kriisissä kuin se on, niin kyllä mä luulen, että se keskustelu on koko lailla tällä hetkellä kuollut. Silti luulen, että jos ajat normalisoituu ja jos euroalue selvittää oman kriisinsä, niin sitten ajan mittaan ehkä 50 vuoden kuluttua se keskustelu viriää kyllä Ruotsissa uudelleen, koska ruotsalaiset yritykset arvioi varmaan ihan realistisesti, että ulkomaankaupan käymisen mahdollisuudet euroalueelle olisi vähän paremmat, jos oltaisiin eurossa. Ja kyllähän kotitaloudetkin saattaa ajatella, että matkustaminen on pikkusen helpompaa, kun ei tarvitse vaihtaa valuuttaa.
Kimmo Pekarinen.
Niin, mä uskoisin, että Ruotsi liittyy euroon sitten ja sellaisilla ehdoilla, että se on heille erittäin hyvä diili.
Miten sitten Suomen kannalta, olisiko Suomelle hyväksi, että Ruotsi olisi mukana eurossa?
Eipä ole tullut hirveästi mietityksi tuolta kannalta, mutta eihän se näihin meidän talouden perusasioihin sekään kovin paljon vaikuttaisi. Että musta näiden kuitenkin Suomen ongelmat on tämmöisiä rakenteellisia ongelmia ja niihin nämä rahataloudelliset ratkaisut ei ratkaisevasti vaikuta.
Sillä saattaisi joku marginaalinen merkitys olla tuommoiseen niin PK-sektorin vientiin, että yhteinen valuutta voisi hieman helpottaa asioita siellä täällä, mutta en mäkään usko, että se mikä iso asia olisi. Enemmän sellainen mukavuustekijä ehkä.
No, tässä on tullut todettua se, että työllisyysaste Ruotsissa on parempi ja ilmeisesti yksi suurin selittävä tekijä on tämä matalapalkkatyön hyväksyminen siellä. Mitä muita tekijöitä siinä voi olla?
No, tämä matalapalkkatyön hyväksyminen ei ole ehkä suuri tekijä, mutta jonkinlainen pieni tekijä. Kyllä keskeinen tekijä on korkeampi eläkkeelle siirtymisikä.
Eli tässäkin meidän olisi sitten syytä ottaa oppia.
No tässä olisi kyllä ihan syytä ottaa oppia ja myös koittaa tukkia näitä varhaisen eläkkeelle siirtymisen kanavia, niin kuin tämä työttömyysturvan lisäpäivät. Sellaista ei ole Ruotsissa tietääkseni koskaan ollutkaan.
Niin, työurien pidentämistä on täällä meidänkin päässä paljon puhuttu. Kuinka paljon pidempi ruotsalaisen työura keskimäärin on kuin suomalaisen? Onko siitä mitään tarjapaa tietoa?
On, siitä on tosi tarkkoja tilastoja. Se riippuu vähän siitä, miten sitä laskee, mutta kuitenkin enkä mä, nyt jos mä sanon jotain, niin ne menee väärin kuitenkin, mutta Ruotsissa niin kuin se siellä 60-65 vuoden ikähaarukassa ollaan kuitenkin niin kuin pääsääntöisesti töissä, kun taas Suomessa aletaan häipyä eläkkeelle siinä niin kuin 60 korvilla jo. Ja Ruotsissa työmarkkinaosapuolet on onnistunut luomaan semmoisia järjestelyjä, että aika tyypillistä on mennä eläkkeelle osapäivätyön kautta, mikä on erittäin järkevää. Eihän 67-vuotiaan tarvitse enää välttämättä tehdä 40 tunnin työviikkoa, mutta 20 tunnin viikko onnistuu oikein hyvin. Ja tässä jostain syystä, mä en oikein ymmärrä, miksi Suomessa on oltu paljon jäykempiä.
No miten sitten Ruotsissa ilmeisesti myöskin se muuri on saatu murrettua, että vanhenevaa työntekijää ei pidetä pelkästään taakkana ja kulueränä?
Olen tehnyt Ruotsissa töitä vain itseäni nuorempien ihmisten kanssa, joten tuohon ei oikein löydy kommentti.
Minusta on ollut silmiinpistävää se, että todella kun on ollut kahdessa maassa töissä, että suhtautuminen on ihan erilainen jo. Ja 60-vuotiaat itse Ruotsissa pohdiskelee, että mitähän uusia hommia mä vielä hakisin. Ja ihmistä ei pidetä enää kehäraakkina. Se on, mulle ei edes ole sille mitään kovin hyvää selitystä. Mutta niin kuin mä olen koittanut keskusteluun tarjota, niin Ruotsissa on pikkusen joustavampi palkanmuodostus.
Ihan sattumalta tänään kuulin tämmöisen väitteen, en tiedä yhtään pitääkö paikkansa, että Suomen työ... tai tuo sairausvakuutusjärjestelmä toimii niin, että se, että työnantaja joutuu kantamaan kohtuu raskaan taakan silloin, jos ihminen jää sairaseläkkeelle, joka jo ohjaisi siihen, että esimerkiksi niin kuin yli 55-vuotiaita 60-vuotiaita ei enää kannata kauheasti palkata, koska he ovat iso riski. En tiedä, pitääkö tämä paikka.
Se pitää jossain määrin paikkansa, ja sitä on tutkittukin, mutta sekä ei selitä kyllä tämän eron suuruutta näiden maiden välillä, ja mun käsittääkseni Ruotsissa on pikkusen samaa piirrettä näissä sosiaaliturvajärjestelmissä.
Mistä meille Suomesta oikein on kehittynyt tämä ajatus siitä, että kun esimerkiksi minä olen 52-vuotias kehäraakki, niin hyvä, että saan pitää tämän Ylen suojatyöpaikkani, koska muualle en enää kelpaisi.
Tiedätkö, jos sä tietäisit, jos me tiedettäisiin tässä vastaus siihen, niin me oltaisiin tosi viisaita ja meidän olisi varmaan, me oltaisiin keskeisiä yhteiskunnan uudistajia. Mulle se on vähän mysteeri, miksi Suomessa ajatellaan näin.
Onko täällä ajateltu sitten aina näin? Tietyllä tavalla vanhuutta on kuitenkin kunnioitettu joskus aikaisemmin, ehkä vähän eri tavalla kuin nykyään. Mm.
Joo, kuten sanottu, musta sille ei ole yhtä selitystä, mutta yksi mahdollinen selitys on, jos me tarvittiin puhua sun kanssa edellisessä ohjelmassa.
Vuosi sitten on
se, että Ruotsin palkkajärjestelmä on vähän joustavampi ja silloin, mä näin sen ainakin virkamiestasolla, että ikään kuin ikääntyneiden virkamiesten palkka ei enää noussut juurikaan. Se saattoi reaalisesti jopa vähän laskea viimeisen 10 uravuoden aikana, mutta toisaalta kun ne ihmiset tuli työnantajalle vähän halvemmaksi, niin ne ei välttämättä sitten, ne oli myös kiinnostavampia.
Juhana Vartijainen, sinä olet nyt parisen vuotta Suomessa yrittänyt jollakin tapaa tuoda ruotsalaista ajattelua suomalaiseen talouspolitiikkaan. Tuntuuko, että lyöt päätäsi täällä jatkuvasti seinään?
Ei mulla ole ollenkaan mitään ohjelmaa, mutta sanotaan näin, että ja mä en yritä mitään, multa kysytään. Niin kuin sä huomaat, säkin oot pyytänyt jo mua kaksi kertaa tänne, mutta kysytään
näin,
aivan.
Näin sanoit viimeksi, että sinulta kysytään, mutta toisaalta tämähän on tällaista tervettä uutta ajattelua, jota tänne olet tuonut.
En ole mitenkään vastahakoinen, mutta kysyntä on suurta. Mutta musta tuntuu siltä, että nämä hyvän talouspolitiikan ja rakenneongelmien ratkaisujen avaimet, ne kyllä päättäjien parissa ymmärretään oikein hyvin. Mutta Suomessa on jonkinlainen kuilu sitten päättäjien ja tavallisen kansan välillä, ja mä koetan näistä erilaisista poliittisista raja-aidoista välittämättä niin kuin kertoa mun näkemyksiä taloudesta tavallisille kansalaisille.
No, tuo maahanmuuton lisääminen on Ruotsissa lisännyt työllisyysastetta tällä vuosikymmenellä kai noin 200 000.
No ei työllisyysastetta, mutta työllisyyttä.
Aivan, kyllä. Eli väkeä käy töissä enemmän kuin aiemmin. Miten paljon Suomeen tarvittaisiin vuosittain maahanmuuttajia, että me pääsisimme samaan kehitykseen mukaan?
No se, kuitenkin enemmän kuin nyt. Tänne tulee työikäisiä netto ehkä noin 14 000 vuodessa ja tavallaan jos se luku voisi olla 20 tai 25 000, niin se jo helpottaisi näitä meidän ongelmia, koska nyt kun meidän työikäinen väestö ei enää kasva ja toisaalta näihin julkisiin hoivatehtäviinkin tarvitaan kasvava joukko ihmisiä, niin meillä ei vaan ole yksinkertaisesti tarpeeksi ihmisiä yksityisen liiketoiminnan työvoimaksi. Ja sen takia, jos tänne tulisi ihmisiä, jotka työllistyy täällä hyvin, niin kuin esimerkiksi Baltian maista ja Venäjältä tulevat tyypillisesti työllistyy, niin kyllä meidän ongelmat olisi paljon vähäisempiä.
Miten noin asennetasolla, mitä te ajattelette siitä, mistä löytyy esimerkiksi se rohkea poliitikko, joka vaalikeskustelussa tekee tällaisen avauksen, että maahanmuuttoa on lisättävä runsaasti? Tuntuu, että Suomessa ikään kuin pelätään. Siinä käy niin, että vaikka hän tietää olevansa oikeassa, hän tietää, että hän ei tule enää valituksi.
Niin, tämä on ehkä niin kuin, tämä on niin kuin politiikko tai niin, politiikkakysymys, vaan taas niin kuin kulttuurikysymys, että Ruotsissa joka ikinen ihminen ymmärtää sen syy-seuraussuhteen siitä, että tänne muuttaa ihmisiä muista maista ja muista kulttuuritaustoista, ja siitä koituu tietynlaisia kysymyksiä, jotka pitää ratkaista, mutta sillä on suora vaikutus kaikkien hyvinvointiin. Tämä on ymmärretty asia ja sen takia sen kanssa niin kuin eletään ja sitä asiaa hoidetaan. Suomessa tämä jostain syystä ei, niin kuin sanoit, että tämähän on aivan absurdi ajatus, että joku suomalainen poliitikko sanoisi näin.
Pitäisikö Suomi liittää uudestaan Ruotsin takamaaksi, jos sitä kautta lähtisi ikään kuin asenneilmasto muuttumaan?
No jos järjestettäisiin kansanäänestys siitä, että liityttäisikö me Ruotsiin, niin mä saattaisin kyllä äänestää kyllä, koska siinä saattaisi monia asia ratketa saman tien. Mutta musta nämä Suomen niin kuin kulttuurin ja poliittisen kulttuurin asiat, ne on tämmöisiä niin kuin rajamaan ongelmia, että ajattelutavat muuttuu täällä hitaasti. Me on oltu vähän Pohjanlan perukoilla ja epäluuloisia muiden suhteen.
Ehkä jos tuo äsken esittämäsi kysymys laitettaisiin suljettuun muotoon, että äänestettäisiin siitä, että liitetäänkö Suomi Ruotsiin vai Venäjään.
Niin, no siinä voi arvata, että silloin ehkä tämä päätöksenteko olisi helpompaa, mutta todennäköisesti tällaiseen äänestykseen me emme ihan hevin pääse. Jos nyt vedetään sitten vähän yhteen, niin Kimmo Pekari, mitä sinä toisit ruotsalaisesta käytännön liike-elämästä Suomeen, suomalaiseen?
Toisin myynti- ja markkinointiosaamista. Toisin sitä paljon.
Mitä sitten Juhana Vartiainen, jos katsotaan tätä Ruotsin talousmenetyksen oppia, niin mitä me nyt voisimme itse tehdä kuin ruotsalaiset? Kerrataan vielä kerran.
Eläkeuudistus. Joustavammat työehtosopimukset, ylijäämätön tavoite valtion budjetoinnissa. Ja mä luulen, että näitä edesauttaisi, jos meillä olisi politiikassa listavaali, joka kääntäisi huomion puolueiden ajamaan politiikkaan, eikä niihin ehdokkaisiin.
No Kimmo Pekari, jos sitten ajatellaan niin päin, että miten Suomi voisi hyötyä, suomalainen liike-elämä voisi hyötyä enemmän Ruotsista, niin kenelle suosittelisit Ruotsia markkina-alueeksi? Miten sinne pääsee?
Ruotsihan on meidän suurin vientimarkkinamme.
Jossa emme osaa myydä kuitenkaan.
Niin. eli nimenomaan, jos tämän ajattelee niin kuin positiivisesti, että vaikka olemme myyntitaidossa niin paljon Ruotsia takana, silti olemme onnistuneet näin hyvin, niin miten hyvin onnistuisimmekaan, jos vielä paremmin osaisimme tarjota omia tuotteitamme ja palveluitamme meitä kaikkein lähimpänä sekä maantieteellisesti että kulttuurillisesti olevalle maalle eli Ruotsille, niin menestys, siellä olisi varmaan vielä paljon menestystä ja hyvinvointia löydettävissä. Kyllä ne, niin kuin ne vahvat alueet, mistä niin kuin Ruotsinkin kanssa pystyttäisiin enemmän vielä tekemään kauppaa, on esimerkiksi just koko ICT, eli Nokian peruja, niin Suomessa on paljon vahvaa osaamista, jota, jos sitä saataisiin yhdistettyä siihen ruotsalaiseen myynti- ja markkinointiosaamiseen, tai kun näin onnistutaan tekemään, niin silloin yleensä syntyy ja voisi syntyä hyvää jälkeen.
No. Suomalaisessa politiikassa on, ja talousajattelussa on vieläkin semmoinen kamalan vanhanaikainen ajatus, että halveksitaan palveluita. Täällä kuulee vieläkin semmoisen ihan absurdin iskulauseen, että eihän me voida menestyä pesemällä toistemme paitoja, mutta palvelutalous on globaalisti sitä, että pestään toistemme paitoja ja kirjoitetaan toisillemme tietokoneohjelmia. Ja Suomessa on vieläkin, se on ihan absurdia, vieläkin semmoinen ajatus, että vaan jotenkin, että valmistetaan jotain tavaroita elektroniikasta raudasta, se on jotenkin oikeampaa kuin palvelut. Ja se ajatus puuttuu Ruotsista.
Kyllä, just toi erittäin hyvä kiteytys. Ja ihan siis tämä niin kuin suomalainen viennin tukijärjestelmä, joka meillä kohtalaisen hyvin on rakennettu, mutta sekin perustuu juuri täsmälleen tällä ajatuksella. Esimerkiksi Tekes, joka on meidän isoin itse asiassa noin varmaan kuin iso, mutta ainakin isoimmasta päästä oleva tukiorganisaatio, niin se koko rakennehan on rakennettu sille, että tuetaan valmistusta, tuetaan tuotantoa ja suoranaisesti niin kuin kieltäydytään tukemasta markkinointiponnistuksia ja palvelullistamista ja tämmöistä puolta, vaan se on niin kuin se erittäin tiukasti vuonna 2014 ollaan sitä mieltä, että tee jokin tuote.
Eli ei kun opetellaan pyykille.
Juuri näin.
Kyllä.
No niin, hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan on jälleen viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, lähettäkää viisauksianne ja vinkkejä toisillenne meidän kauttamme. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisellä postillakin, kun se yhä vielä kulkee, postilokero 88-00024 Yleisradio. Kimmo Pekari, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi?
Talousvinkki sijoituskohteita etsiville on suomalainen tietoturvateollisuus. Siinä on yksi taas sellainen pienen pieni niche, jossa suomalainen osaaminen on ylivertaista koko niin kuin maailman tasolla, ja suomalaisen tietoturvan tulevaa kansainvälistä menestystä tukee se ajatus, että Suomi on neutraali puolueeton maa, jolloin suomalainen tietoturva on vapaa tällaisista maailman poliittisista painotuksista.
Entäs Juhana Vartiainen?
No täällä vaalit pikkuhiljaa lähestyy ja mun vihjeeni olisi äänestäjälle, että älkää uskoko semmoisia ehdokkaita, jotka väittää, että valtion päätöksillä tänne voidaan vaan luoda teollisia työpaikkoja.
Kiitoksia tästä. Viikon yleisövinkki tulee nimimerkiltä Reissu Lasse. Hän kirjoittaa näin. Jos pystyt pitämään lomasi sesonkien ulkopuolella, säästät helposti niin kotimaan kuin ulkomaan matkojen kustannuksissa jopa 10%. Tämä koskee niin matkustusta kuin majoitusta. Lisäksi voit nauttia väljyydestä, eikä sinun tarvitse kuluttaa ansaittua vapaa-aikasi odottaessasi vuoroasi Ylläksen hiihtohissin tai Uffitsin taidemuseon jonossa. Näin siis tänään. Kiitoksia Juhana Vartiainen, kiitoksia Kimmo Pekari. Viikon kuluttua vapun jälkeen ollaan jälleen suorassa lähetyksessä ja silloin etsitään sekä onnea että vaurautta, kun elämäntaito ja sijoituskirjansa ensi viikolla julkaisevat Pasi Havia ja Antti Rintaloppi vierailevat ohjelmassamme. Siihen saakka kuulemiin.